Sõdalase tund. Tere, hea raadiokuulaja. On aeg jälle käes kuulata saadet Sõdalase tund ja mina olen Tanel Meiel ja selle saatesarja saatejuht täna helipuldis Ilmar Sirkel. Ja ei ole täna ma üksi, vaid et nii nagu ikka, räägime täna ju sellest, mis toimub ühe sõjamehe hinges, mis toimub ühe inimese hinges, kes töötab mitte sõjaväes, vaid ka riigikaitse muudes valdkondades, need, kes töötavad jõustruktuurides. Ja täna olen saanud omale üle laua külaliseks hea kamraadi sõjakooli aegadest ja täna on minu vastas Urmas Roosima, arvatud reservi nagu minagi, et me saame öelda, et kaks reservväelast istuvad laua taga, räägivad, aga mitte ainult ei ole sa ju reservkaplan, vaid oled ka ju Tartu Salemi koguduse õpetaja. Ole hea, räägi natuke ise endast, et kuidas sa leidsid tee kaplanile, kuidas sul tekis militaarne huvi ja eelkõige ma arvan, et nii nagu mind ja ka raadiokuulajat huvitab alati see küsimus, et mida on annud sulle see teenistus kaplanina, eelkõige just kaplanina.
Aitäh, Tanel, et sa mind saatesse kutsusid. Jah, kuidas ma üldse vaimuliku tee nagu leidsin, et ma ise olen pärit kristlikust perekonnast, aga ütleme selline konkreetsem vaimulik töö siis sai alguse aastal 1997, kui ma õppisin siin Tartus usuteaduslikus seminaris ja siis hakkasin tegema koguduslikku praktikat Võnnus. See oli 2 aastat pärast seda Jõgeval ja hiljem Tallinnas Nõmmel. Ja kuidas ma nüüd sinna militaari sukeldusin või? Eks see on ka selline, noh, võib-olla otsingute tulemus või ka läbi tunnetatud tulemus, et ma olin 94-95 ise ajateenistuses sidepataljonis Tallinnas. Ja vaid seal ei olnud kaplaneid, tol ajal üldse veel ei olnud, seda kaplaniteenistust alles hakati looma. Ja kuidagi seal ma nagu tajusin, et oleks hea, kui oleks keegi selline nagu vaimulik, noh, ma ei oska öelda, kas nüüd isake või selline nagu tugiisik. Et meie seal kompanis oli ka veel pärast mind 2 kristlast, keda ma niimoodi lähemalt siis õppisin tundma. Ja me kõik nagu tundsime seda, et keegi võiks olla, et kellega vaimulike küsimusi särkevärke nagu arutada ja ka ühes koos kas kirikus käia või palvusel või midagi niimoodi. Et sealt ma sain sellise nagu impulsi selle kaplaniteenistuse suhtes. Ja aastal 1997 läbisin ma siis ka kaplanikursused, kolonel Viise ja siis veel kapten Nõmmi korraldasid neid. Olid väga vahvad kursused, sai elus esimest korda ka Naissaarel käia. Ja sealt nagu see kutsumus üha kasvas ja kasvas. Ja oligi nii, et kui ma seminari ära lõpetasin ja abiellusin ja kuidagi see elu niimoodi kujunes, et kutsuti teenistusse, Nõmmik kutsus. Ja see oli aastal 2000. Ja minu esimene siis teenistuspaik oli Tallinna üksik päästekompani. Et sealt siis ma oma militaarse kaplani karjääri saingi nagu tuule tiibadesse, kui nii võib öelda.
Ja pikalt sinu kaitseväestaasi oli, ma saan aru, et alles mõned aastat tagasi otsutasid sa vormi nöölda vannavanna, sest musul nii nagu paljudel ja ka minuleks on ju meil eripensioni aastat täis teenitud ja meil jääb üle nüüd ainult väärikalt vananeda ja oodata 50-selt, kuna saame riigi poolt väärikalt palka ja jätkata oma kaplani ja vaimuliku tööd ju reserviseks. Millal siis see aasta oli, kui sinul tuli nöölda piir ette ja tuli nöölda siviileeskond ette võtta?
See oli üsna hiljuti, see oli 2016 november. Siis mind valiti Tartu Salemi koguduse teiseks pastoriks ja kuidagi jah, see üleminek nüüd militaarist siviili sujus ka selliselt nagu loomulikult isegi või, et päris hästi. Aga no võib-olla niimoodi repliigi mõttes öelda ka, et kus see nagu pisik üldse militaari nagu tuli mulle, et kunagi, kui ma väike laps olin, no ma arvan mingi 6-7, siis ma suviti käisin vanaema juures maal, seal Ridala kandis Lääne-Eestis ja siis ükskord poistega läksime põllu peale, kolhoosi põllule ja leidsime miinipildu ja miini. No ja mis me ikka tead, nöör sappa ja vedasime koju. Ja siis eks me seda seal uurisime ja näppisime, muidugi tagajärjeks oli see, et suur sõim tuli vanaema poolt. Õnneks oli tegemist ohutu asjaga, aga sealt nagu see huvi hakkas tekkima ja kui ma päästa kompanisse tööle läksin, siis ma omandasin ka demineeria elukutse, et see kaplan ja demineeria, ütleme, hilisemas teenistuses väga palju aitas kaasa kus juures.
Ma olen teistelt stuudiakülalistelt küsinud alati antropoloogi ehk eelkõige Kellneri tsitaati ja palun nende selgitust. Ja Kellneri tsitaat on järgmine. Mõõk võib küll domineerida, kuid mõgameeste vahelist ühtekuuluvust aitavad kristalliseeruda preestrid. Sa juba rääkisid, et sinu ajateenistus oli see moment, kus sa nagu tundsid seda vajadust, et sul võiks olla selline vaimuliku rääkimise võimalusi ja ma arvan, et eks Kellner vihjab siin täpselt selle samale, et mingi hetk on vajadus inimesel see, et ta hinges tekib eksju tühjus ja nii nagu mulle ikka meil ka tsiteerida Uku Masingut, kes ütleb, et meil kõigis on hinges ju jumala kujuline tühimik, et seda tuleb täita. Et oskad sa nüüd öelda ka seda, et kuna sul on isiklik kogemus läbi ajateenistuse, et sinu ajal ei olnud vaimuliku, kelle osadus sa oleksid vajadusel saanud võtta ja tema vaimulikult vestelda ja pärast ise olles nüüd see kaplan, kes jagas seda vaimuliku teenistust ja osadust, et kas see kristalliseerumine hinges on siis tunne või toimub see ainult kristlaste vahel?
See ei pruugi päris ainult kristlaste vahel toimuda, et ma isegi laiendaksin seda. Mis nüüd minu ajateenistuse jooksul oli, et kui me seal kolmekesti, neljakesti koos olime, et eks me mõnes mõttes olimegi üksteisele ka nagu kaplanid, et me vaimses mõttes toetasime üksteist, palvetasime ka üksteisest ja tegelikult teised nägid ka seda. Ja sealt nagu tekis ka selline huvi meie vastu ja nägid, et meil on midagi, mis meid ühendab ja annab ka motivatsiooni nagu edasi teenida, kui oli ka seal kasarmus, tulla ajal isegi kasarmuid talvel ei köetud, see oli suht vaena aeg ka, et siis meie ei olnud sellised, kes vingusid näiteks, meil oli, midagi nagu oli teistmoodi, ütleme see usk ja kõik see nagu ühendas meid. Ja ka kaplan ka nagu vaimulikuna tegelikult ma leian, et ta saabki nagu selgitada inimese mõtteid või luua sellist nagu selgust. Et ka kui me mõnes mõttes teeme nagu ka mõtetuid asju, eks mingisugune toberutiin on näiteks, et siis kaplan võib seda ka suuta niimoodi nagu mõtestada lahti, et milleks seda vaja on. Et ka sellist nagu üldisemad suuremad pilti elust ka esile tuua. Et seda ma olen ise kogenud ja olen püüdnud ka edasi anda.
Ja tundub, et meie Eesti oma väiksuses tegelikult pakub meile ju meie usulisse maastikusse ju täies skaalal kõik välja, et meil on olemas vist, vähemalt minu kogemus järgi küll, kõik need spektrid täidetud ja võib öelda, et kaitsevägi on ju samamoodi tegelikult ju selline läbilõige ju Eesti ühiskonnast, et me saame öelda ju alati ka nõlda riigikorra kohta, aga seda, milline näeb välja ühe riigi kaitsevägi, et kui nii täpselt nii demokraatlik on ka riik, kui demokraatlik on tema nõlda sõjaväline ülesehitus. Sa rääksid ka, et ajateenistuses olid sul momentid, kus siis nõlda, eks ju, me öelda, et siis ühine usk ühendas ühte gruppi ormehi, eks on ju, ja te tundsid ennast nagu nõlda ühe nõlda pereliikmene, see teistele nägi välja, on ju teada tuntud väljend, mis ütleb, et kaevikus ei ole ateiste. Et loomulikult, kui inimene on ennast kindlasti konfessiooni ära kinnitanud ja ütleb, et ta on koguduse liige ja ta kuulub kindlasti kirikusse, siis ei, minu teada ei ole ühtegi sellist rist inimesi kirikut, mis ütleb, et ära karda surma. Eks? Või et surm on midagi ilusat, vaid et see on küll paratamatus, aga alati on olemas ju selles nii-öelda jumalasõnas lohutus sinna juurde. Ja eks see tuleb ka sellisest eelnevatest aegadest ja eelnevatest sõladest, et kaevikus ei ole ateiste, mis tähendab seda, et kuskilt tuleb leida ju ka endale kindlusteks. Miks me seda teeme? Kas me teeme midagi õieti ja kui meil on aeg antud, et nüüd tuleb minna, et siis kas me saame sinna rahus minna? Aga küsin seda nüüd juba selle pealt, et loomulikult, et teil olles seal koos nii-öelda kristlikud vennad koos oli kindlasti nii-öelda selles vestlus, aga oled sa teenistuses märkad nüüd teistel, kes ei ole kirikuliikmed, kes ei ole koguduse liikmed, et see sama välja, et kas see kehtib või kehti, kas kaevikus siis on ateiste või ei ole ateiste?
Noh, ühelt poolt ma nõustun sellega, et kaevikutes ei ole ateiste. Teispidi, kui ma käisin ka missioonil siin, ma paar korda olen käinud, siis paar võitlejad tulid ja ütlesid otse, et nemad on ateistid. Nemad ei usu mitte midagi. No teispidi, see on jällegi väga, väga suur usk jällegi, mitte midagi uskuda, eks ju. Aga ma siiski tegelikult arvan seda, et oma hinge põhjas kõik ikkagi midagi usuvad. Päris suva see nüüd ei ole inimestel. Et ka need, kes püüavad välja näidata, et nad on ulme kõvad tegijad, midagi neil hinges siiski on. Ja noh, ega keegi meist ei taha nagu surra. Ja väga tobe oleks ka kuskil mingisuguse hulkuva kuuli pärast, et elu kaotada. Noh, misioonidel ma ka ikkagi väga palju kogesin seda, et paluti, et noh, palveta meie eest. Et noh, ka sellist nagu soosingut, et ja öelda, et noh, kuule, sul peaksid head suhted bossiga olema seal üleval. Et vaata, too meid ka oma palvetes tema ette, et aga noh, ütleme, 100%-liselt ja ma ei saa öelda, et kaevikus ateist ei oleks.
Kindlasti on ju alati ka võimalus, et ühel pool tõesti ei ole ateistid, eks ole, et inimest ikkagi usuvad midagi, aga me teame ju ka seda, et see mõjutab mehi ja naisi, kes on sealt käinud. Ja mõnikord võib olla see mõjutus ka täiesti vastupidine, nad ütlevad, et ei saa olla olemas sellist jumalat, sellist loojat, kes üldse sellised asju laseb elus juhtuda. Et toimub nii-öelda täiesti ju äratõukereaktsioon, oled sa ka sellist nii-öelda varianti kohtanud, et ma saan aru, et sa küll rääkisid sellest, et inimene, kes ütleb, et ta on ateist, et ta ei usu kristlikusse dogmasse ja tal ei ole sellega mingit nii-öelda pismist aru saame, aga sellist nagu teravat eitamist oled sa...
Ütleme, päris sellist nagu lahti ütlemist ma ei ole kogenud. Ma olen kogenud seda, et kui inimesel on kriis, ja tal tekivad sellised küsimused, no, et kuidas on võimalik, et sa kuulutad, et on olemas hea jumal, aga sünnivad sellised hullud asjad. Et seda küll, seda ma arvan tava siviilelus on ka, me puutume selliste küsimustega kokku ja samas ka sõjakolletes. Aga ütleme jah, sellist nagu jumalast lahti ütlemist või salgamist ei ole kogenud.
Sõdalase tund.
Sa juba mainisid, et sa oled olnud ka mitmel missioonil. Usun, et kuulajale on ka kindlasti huvitavad, et äkki leegid natukene täpsemalt, et millistes missioonipiirkondades sa Eesti sõjaväelastega oled olnud?
Kaks korda olnud Afganistanis ja üks kord siis Bosnia-Hertsegoviinas. Ja see viimane missioon oli siis mõned aastat tagasi, 2012. Et siis olime kompaniiga lõuna Afganistanis, Helmandi provintsis ja tegutsesime seal.
Siit on kohe nagu hea küsida, et üks on igapäeva elu ja teenistus, mida viiakse läbi eks ju, Eestis ja kus on ajateenijad, kus on tegeviteenistus olevad ofitserid, on ametnikud, on mehed ja naised ja loomulikult siviileluse rahu tingimustes on ju kaplani teenistus üks, eks ole. Kui sa ka liigud välja üksusega, siis oled sa tegelikult üksusega alati ju eesliini. Kui ma kunagi vestlesin kolonel Nõmmikuga, siis ta ütles, et esialgu oli plaanis isegi kasutada mõistet välikaplan, et just see sõna väli sinna ette, et ja tema ütles, et see tee on alguse saanud just sellisest välikirurgiast, et seal oli välilõikaja olemas, välivelsker, et mees, kes siis liikus üksuse kaasas oli olemas ja sama idee on ju alati olnud kaplanitel, et nad liiguvad alati üksusega kaasas, nad paljuski kui on võimalik osalad ise ihu, hinge ja teenimisega ka selles operatsioonis. Et palju sa nagu nägid just missioonil, olles nüüd nöölda üksusega ise väga lähedalt kontaktis ja olles nendega koos teenides nendega nöölda ka ohtlikel piirkondades, palju need sinu teenistuskaaslased vajasid sellest vaimuliku osadust, mida sa seal siis selle teenistuse eelkõige ju neile pakkusid?
Ikka vajasid. Võib-olla väike kommentar, mille pärast kaitseväes võib-olla välikaplan ei kinnitatud ära, et on selline vahva raamat nagu Sveik ja seal oli see välipreester. Et selle pinnalt muidugi, noh, teenistuses on olnud palju nalja, eks? Aga noh, see selleks. Aga missioonil või jah, ütleme see kaplani poole pöördumine või vaimulik tugi ja see vajadus oli täiesti olemas. Aga mis ma ütlen on see, et alati ei olnudki see, et kaplan lähme loeme mingit vaimulikku teksti ja palvetama, vaid noh, mida ma panin tähele, et ka lihtsalt see, et ma olen olemas seal, kuidagi nagu mõjus selliselt nagu rahustavalt üks pool ja teine ka, kui mulle ka staabi koosolekutel anti sõna enam-vähem iga kord, kui see toimus, siis noh, ikkagi, et ma sain ka oma mingisuguse sellise ka vaimuliku mõtte ja toetussõna nagu öelda, et poisid, et meil läheb hästi, et ma palvetan ka teie eest. Et ma usun ja ma kogesin seda, et see teadmine, et meiega on kaplan, oli oluline. Isegi ütleme sellised vaimulikud noh, teenistused, seda nii oluliseks ei peetud, et aga just see, et sa oled olemas, ka varjatud tegevus, ütleme, ka eelkõige see eestpalve teenistus, et seda peeti tähtsaks.
Nii, et eelkõige ikkagi see, mis kaplani puhul öelleks, on tähtis, on see kohalolu teenistus, et see ja, sinu kohalolu, et sa oled alati olemas.
Ja noh, muidugi sa pead meestega suhtlema ka, et nii on.
Mis on see aeg, mis võtab aega, et ühel kaplanil nöölda sulada sisse meeskonda? Ma tean nagu, noh, kuidas öelda, et need, kes me oleme koos teeninud, me teame, et tuleb ära süüa ikkagi mitu puuda soola. Tuleb eks ju mürrata ja roomata ühes poris päris pikalt ja süüa ühtesi samu NATO pakke ja jagada neid sõdurimemuaare ja see liidab meid nõlle hingeliselt kokku. Aga palju võtab aega kaplanil, just ma nägin sellises missioonipiirkonnas, saada üheks meeskonnas, sest enne seda te olete ju ainult 6 kuud kokku saanud, ennem kui te lähete missioonielne väljaõppe ja siis te olete praktiselt 6 kuud koos. Et me räägime tegelikult ju suhteliselt tühikesest ajaaugust, loomulikult on sul ju tuttavaid seal ees, aga palju võtab see aega, et sa tunned, et sind on võetud omaks ja taamoodi, et nemad võtavad sinu omaks. See on ju täiesti kahesuunaline liiklus, eks ole?
Ma arvan, et see on suhteliselt individuaalne. Mind võeti suht nagu kiiresti omaks. Et võib-olla sinna aitasid kaasa mõnes mõttes minu oskused või pädevused ka selle demineerimisteemal, et kui sul on ainult see piibli lugemine, siis noh, sa oled natukene nagu elu võõras võib-olla, eks? Ja ühiste tegevuste tegemine, sest paratamatult missiooni piirkonnas on sellist mõlutamist ka. Ja kui sa ikka lähed ja mängid nendega võrkpalli või kui üksus rühm jagu tuleb patrullist ja sa teed neile näiteks pannkooke, noh, sõltub ikkagi inimesest endast. Ma arvan, et mul võttis mingi paar nädalat.
Oskad sa öelda, on kui suur roll on kaplanil missioonil sellisel hingehoiul, sest seal on ju, üks osa on küll teenistuslikud suhted ja teenistusega tulevad probleemid, aga ollakse ju perest eemal, ollakse ju kodust eemal. Seal me teame, et tekivad ka tegelikult probleemid ju lähedastega. just läbi selle, et ollakse distantsil, ollakse nii-öelda stressis, on olemas, et, et palju kaplan peab lahendama ka selliseid, me räägime täiesti tava igapäeva küsimusi, mis, mis tungivad sisse sellesse aknasse, kui sa oled sõjateatris.
Kindlasti, kindlasti. Üks asi, mida mina ka pidin tegema, pidin nagu rahustama inimesi. Et, et noh, kui tekivad ka eks, kodus probleemid, keegi millegagi, noh, näiteks pereliige ei saa hakkama, läheb seal radiaator kodus katki või noh, siis pidin ka natukene seda informatsiooni nagu vahendama ja suunama, eks ju ka. Ja muidugi, noh, kui sealt lahingu piirkonnast ei jõua koju mõistlikul ajal info, et, et võt see tekitab kodustes suurt pinget, ja, ja see peegeldab tegelikult tagasi ka. Et no, Kaplani üheks ülesandeks oli ka kirjutada selliseid nagu memosid või lugusi sellest piirkonnast. Et, et see tõmbas kindlasti kõvasti pingeid maha. Aga jah, ikkagi selline suhtlemine, rääkimine, ära kuulamine, et, et see on Kaplani tegevus.
Ja ma pean jälle kurvusega ütlema, et nii nagu juhtub meil iga sõdalase tunniaks, et kui just oleme saanud ennast soojaks rääkida, just kui hakkavad teemad tulema, on meil juba märguanne, et, et esimene meie saate pooltund on peagi läbi ja see on peangi kasutama nüüd juba mulle antud siis väikest õigust, mis, mis siis tähendab seda, et mul on alati võimalus valida üks lugu, mis, mis peaks ilmestama meie, meie vestlust ja selle klausliga, et, et ma pean ka selgitama, miks see lugu selline on. Et samasugune nii-öelda kohustus on ka sulle saate lõpus, kus saad sinagi valida nii-öelda tervitusloo või, või nagu Eesti raadios öeldakse, see soovilugu on, on olemas, aga seda ka siis nii-öelda kindla looga. Aga täna ma valisin sellise loo, mille nimi on Sound of Silence. Usun, et stuudios viibilijatel on kõigil tuttav, tegemist on tegelikult originaalis siis Simon ja Garfunkeli 64. Aasta looga. Aga miks täna just seda, sest selle looga mul alati meenub Aristotelese ütlus, kes ütleb, et sõja lõpp on näinud ainult surnud. Ja me teame seda, et, et ka sõdurid tulles pikalt ja ärevalt ülesandelt, siis nad ütlevad, et kõige parem on kuulata vaikust. On kuulata vaikust ja see vaikus on olemas, nii et, et küll väikse sellise natukene morbiidse alatooniga see lugu tuleb, aga, aga jällegi minu poolt loomulikult ka kõigile teenistuskaaslastele seda, et leikem aega endast natukene ka ja vaatame oma hinge ja kuulakame, mis see hinge, millest me rääksime, et kuidas see Jumala kujulik tühimik meie hinges meile vaikust kirjeldab.
Riding songs and voices never share.
Sõdalase tund.
Selle sõdalase tunni esimene lugu ja muusikapala kuulatud ja oleme stuudios tagasi. Olen Tanel Meiel, istub helipuldi taga täna siin Pere Raadio Tartu stuudios Ilmar Sirkel ja minu külaliseks täna on hea kamraad ja hea nöölla sõjakaaslane, kellega koos on mitu puuda söödud. Urmas Roosima. Eelmine sellest saate pooltunnis rääkisime sellest, et kuidas sai sinust kaplan, kuidas sinu lapsepõlve üleelamised ja võime öelda, et ka ju ajateenistus nöölda Eesti vabariiki nöölda algusaegadel eelkõige just kaitsejõudude ülesehitamise ajal on mõjutanud sinu otsus saada sõjaväelaseks, ofitseriks ja kaplaniks ja rääkisime ennem, kui me läksime pausile just missioonidest. Missioonide puhul on alati küsimus olnud, mis on mind huvitanud ja kahtlematu huvitab ka kuulajat, on see, et ma tean, et meie liitlaste sõduritel on väga palju erinevaid rituaale, mida sõdurid teevad, kui nad lähevad ohtlikule ülesandele. Kas on mingi kindel muusikapala, kas on nii-öelda kindel lahingpaarline, kellega siis kas palvetatakse, on olemas veel ka väga palju selliseid kaitsvat maagiat, mida ju kaitsevälane kasutab, et Ameerika sõduril on väga kompleks see, et tal ühel käevarrel on väeosa embleemi ja või kui ta on marine, siis on Semper Fi, aga teise käe peal on kindlasti tatoveeritud juba keldi risti ja võib salm 23. Oled sina näinud Eesti sõduril sellist rituaalset käitumist enne mingit ohtlikult ülesanet, sest kahtlemata see hetk, me teame, kui tuleb see, et sa ootad seda nöölla, seda tiideid või seda hetk, et nüüd tuleb minna, et see on kõige kurnavam. Sa ootad, aga kuidagi tuleb ju see aeg enda jaoks talutavaks teha.
Mida mina olen näinud, on see, et Eestist võeti kaasa mingid esemeid, näiteks kive, aga ka sellist asja oli meil, et kui mindi suuremale operatsioonile, enne seda tuldi ja küsiti minu käest näiteks riste. Sellised riste, mida saad siis taskusse panna, et kaasa. Aga ütleme sellist nagu tätoveerimist või salm 23 kuhugi õla peale tätoveerimist või risti panemist, et sellist ma ei ole näinud. Aga mitme võitlejaga, jah, pidin koos palvetama või kabelis käima ja üks, mida tahetakse, on ikkagi ka meie isa palve lugemist, et koos lugemist näiteks. Et mingi väikse pundiga läksime kabelisse, lugesime koos ja see oligi ainuke asi. Mingid muud juttu ei olnud, lihtsalt läksime ja palvetasime. Et seda me tegime küll, jah.
Need võime öelda, et see selline palvejõu nägemine ja tunnistamine on sellises sõjapiirkonnas täiesti igapäevane asi, kus sõdurid panevad põlve maha ollakse ringis ja võetakse vaikselt palve üles. Et Ma usun, et see on üsna arukordne, seda me ju tegelikult tavaelusituatsioonis ei näe. Me näemegi selliseid, noh, me võime siis öelda enese avamist, sest ega me Eesti mehena oleme ju üsna kinnis, et me tegelikult ei lase endale ju hinge väga lähedale ja usk ja religioon on meil alati ka teatud määral tabuteema, et me kui me tahame, siis me räägime sellest, aga üldiselt seda ei peeta ka ju väga selliseks, noh, nõelda kaitseväelaslikult omaseks, et sa räägid hästi vabalt religiooni teemadel. Et palju see selline kaitseväelase enda sisemine mentaliteet, just see sama see, et noh, tegelikult mina olen ju selle kompani kõige kõvem mees ja palju mul seda sealt tulevalt abi on vaja, aga hinges ju, noh, hoitakse varuks ikkagi see uks lahti, et palju see tegelikult see selline väljapoole näitav väline vorm ja siis tegelikult seest kumav sisu omavahel siis nõelda kooskõlla sattuvad.
Eks see on niimoodi, et ega me ei taha ju välja näidata seda väikest värinat, mis aegajalt meie sees on. Ja. Noh, muidugi see imitsega kaasneb ju see, et oh, me oleme kõvad vennad. Ja. Aga kui see esimene laks ära käib, et no, siis ikka hakatakse nagu mõtlema, et ei ole me midagi nii kuulikindlad. Ja noh, ütleme ikkagi, et ka need, kes ei ütle ennast olevat kristlased, nad ikkagi midagi usuvad või no, me teame seda numbrimaagiat ju, et number 13 ja must kass ja mis iganeseks. Et no meil ka lugu selle 13-ega, et meie kontinendi number oli 13 ja ma mäletan väga niimoodi, et kui me olime minemas Eestist ära, et siis ennustati, et oh, suvine rotatsioon ka, et siis on laibad taga ja katkiseid on hästi palju, et ja kardeti tõesti kardeti. Et see number huvitab küll, aga kõvad rambod ka, et ikkagi et see 13 ikka paneb ikka värisema hinge.
No ma tean, et on olemas tegelikult meil liitlasriike, kes väljivad just nüüd sõdurite tungil seda, et jääb lihtsalt 13. Number vahele ja lähebki kohe 14. Peale. Need võime öelda, et on eestlas hinges ikkagi ju miskit, mis sealt hoiab.
Ikka.
Olen alati küsinud nendelt saatekülalistelt, kes on käinud missioonil. Sina oled käinud kolmel korral ja alati on olnud mõni selline hea lugu, mis on olnud sinu enda nõlda kogemus, läbielamine muud. Me võime nimetada või rääkida sellest, see on ka selline eks ju, üks osa sõdurilegendist, mida ju alati räägitakse. Et ma mäletan, kui siin hea kamraad Hannes Võrna räägib ikka alati seda lugu, kuidas ühel päeval üks pasi meeskond sõitis kaks korda lõhkekeha otsa ja mitte miskit ei ole meestel viga. Ainult, mis on pihta saanud, on metall ja siis, kui natukene nüüd põrutada saanud, kuulipildu tuleb alla ja vangutab ütleb, et nüüd vist on küll aeg minna kaplani juurde. Et meil on kõigil ju rääkida sellised lugusid, et küsiksin ka sinu käest. Sinul on ju kindlasti ka olemas selline hea sõdurilegend, mis näitab seda, et meid kuskil hoiab ikkagi keegi.
Mitmed asjad on muidugi tõlgendamise asjaga, et noh, mina vaimulikuna näen asju ka vaimulikus perspektiivis. Ja seda ka, et noh, kui me üksuse eest palvet on ja mingi tulemus on, eks ju, et kõik näiteks jäävad terveks, siis see ongi sündmus. Meil oli ka mitmeid selliseid olukordi, jällegi muidugi seal pasiga miini otsa sõitmine, kõik poisid tervedeks ju, ilgel litakas käib, aga mitte midagi ei juhtu teen. Et mis see on siis, eks ju? Muidugi tullakse ja öeldakse, on rõõmsad ja no siis tänupalve ka. Aga ükskord oli siis ka nii, et meie üksus pidi minema ühte piirkonda, vastutusalad olid ilusti paigas kõik ja oli teada, et vastane on ees. Ja vastane oli maha pannud ka miine välja, me oleks pidanud selle läbima ja mina südames tunnen, et see ei ole õige, et meie üksus peab minema ja üksi, et selline olukord. Ja palvetan, et jumal, no aita, sekku sina, et no mitte midagi, no ma tunnetan seda, et see ei ole õiglane, et tule meie poistel appi, et tee midagi. Ja oligi, no, läksid välja baasist ja lähvad juba vastutusala piiril ja lähvad aina edasi ja korraga tuleb käsk, et seis. Kõik on hämmingus, et no, juba vastast on näha ka ja et mis nüüd toimub, tead. Ja oligi mõned minutid ja üksus kutsuti baasi tagasi. ja noh , mina ei tea , kas see tõesti oligi siis niimoodi , et mingi jagu oli läinud vastutusalast kas 50 või paarkümmend meetrit välja , selle pärast siis tõmmati tagasi . no varem oli sellist asja küll ja küll olnud , aga tookord oli niimoodi , et jah , üksus tagasi ja seda siis olevat otsustatud siis päris kõrgel tasemel . muidugi , minu jaoks oli see jumala ime ja kõik poisid terved ja noh , muidugi hämming oli , kõigil oli hämming , et mis mõttes , noh , oleks just läinud actioniks , eks ju . ja mõni aeg hiljem saadeti samasse piirkonda teine üksus , mitte meie oma , liitlased ja nad said ikka väga-väga palju rappida . seal oli langenud ja vigastatud , et selles suhtes jah , mina näen sellist nagu otsest jumala sekkumist , et nii oli .
rääkisime siin , jõudsime juba rääkida sõjamasinatest , jõudsime rääkida natukene ka relvadest . olen ikka küsinud seda , et sõduri ja relv , need käivad kokku , et midagi teha ei ole , et sõdur ikka on ju relvaga , see on , võib öelda , et praktiliselt ju üks osa tema kehas , ta
see on nagu abikaasa .
see on nagu abikaasa jah , nagu ütleme , et näeme ju Hollywoodi filmides , kus talle lauldakse laulu ja peab ta ka ühes voodis teda hoidma ja kaitsma , aga sõdur on loomulikult ju relvaga alati koos , sest see on tema tööriist . aga olen küsinud ka teistelt stuudiokülalistelt , oskad sa öelda , kas sõjamasinal ja relval on hing ? Sest me ju näeme seda , et kui paljud sõdurid tegelikult ju , kui nad kasutavad soomukit ja ühte kindlat , siis ma olen näinud , et sinna pannakse ikka kas mõni väike pühapilt või sinna tekib ikkagi mingi talisman ja tegelikult ju palutakse ka kaplanil mõnikord ka noh , nii-öelda oma palvetes ka soomukile , meil tavaliselt on ka nimi antud , eks ju , ka sellele noh , nii-öelda head paluda , et temaga juhtuks , et oskad sina öelda , et loomulikult enamus saatekülalisi on rääkinud sellest , et nagu muusikud , et kui sa oled pianist , siis loomulikult sul tekib ju nii-öelda suhe sinu instrumendiga ja hing sisse , aga sõduril on tegelikult ju samasugune suhe .
jah , kas ma nüüd otseselt ütleksin , et tal on hing , aga väga lähedane küll , ütleme nii . et võib-olla pigem ütleks , et ta on nagu jah , nagu isik või et tal on oma iseloom . et igal relval on oma iseloom , nii igal masinal on iseloom , et ja noh , kui rääkida isikust , siis no eks sa pead ju teda tundma näiteks . sama on ka relvaga , masinaga , autoga , et sa pead teda tundma , noh , mõnes mõttes nagu hingeelu ka , noh , mõne auto puhul on ka , et sa pead seal mõnele vajutama gaasi niimoodi varba otsaga , teisele tallad seal igatpidi otsas , et jah , selles suhtes ma pigem ütleksin , et on nagu iseloom või et päris , no ma ei oska öelda , kas hing on , aga hingeelu , hingeelu on .
No siit on hea kohe sult küsida järgi , mida olen teistelt ka küsinud alati , et kumb on tugevam , kas mõõk või sulg ? Et ma tean ühte head vastust , seda on küll kindral Patton on küll ütlenud , et kes iganes on ütlenud , et sulg on tugevam , kui mõõk , pole vist arvatavasti seisnud vastamisi täisautomaatse lahingrelvaga . Aga siiski on ta üsna klišeeline , eks on , et saame küsida , et kumb siis tegelikult on tugevam , kas mõõk või sulg . ja seda siis läbi võib-olla sinu enda kogemuste missioonipiirkonnas , et kas siis ütleme jumala sõna , mida me võiksime öelda , et on kui sulg taskus , või siis see iseloomuga mehaaniline asi , mida sa kasutad relvana , et kas sellel on , et kumb sellel hetkel on ja või nad on omavahel võrdselt esindatud ?
ma ütleks , et nad on mõlemad esindatud . erinevates situatsioonides on ühel eelis või teisel või üks on tugevam kui teine , et noh , kui ikka seal mõni terariist ikka korralikult matsu paneb , et on ikka tulemust näha . aga muidugi see , võib-olla see sule mõte , noh , ta ei ole päris nagu minu meelest sulep ja siin võib-olla ma laiendaksin üldse , et see sulg kui sõna näiteks , noh , ka kirjutatud sõna , et kui ülem annab käsu , ta paneb selle allkirja alla , siis sellel on oma mõju , eks ju . ja sõnal või sulel või siis on selles suhtes ikkagi oma mõju ja noh , õpetussõnad ütlevad ju ka , et surm ja elu on keele võimuses . et tal on oma kõva mõju. Argument on olemas, aga, aga muidugi jah, kui sa seisab püssitoru ees või, või noh, siis nii on. Keegi on öelnud, et Jumal lõi meid ebavõrdseteks, aga Kolt on teinud meid võrdseks, eks ju, et nii ühel kui teisel on oma koht ja mõju.
Sõdalase tund.
Missiooni piirkondades on alati huvitav see, et seal on olemas ju välikirikud. Ja välikirikutes on olemas atribuudid ju praktiliselt kõikide religioonide ja kirikute liituste läbiviimiseks. Seal on olemas võimalus ju katolikuks teenistuseks, luterlikuks teenistuseks, ortodoksi ükskõik milliste nii-öelda ristiusu teenistusteks, lisaks ju judaismi, sümbolid ja elementid. Islam on esindatud, sest on ju väga palju liitlastes ka ju islami usku võitlejaid ja lisaks ma tean ju, minu teada on ka vabamüürlik loosi võimalik seal ehitada. Minu küsimus on sulle see, et me räägime küll ju väga palju erinevatest uskudest, väga palju erinevatest kirikutest ja omavahel kohatiga sõidivatest kirikutest, kes tegelikult on kõik selles ühes piirkonnas koos. Ehk küsimus on väga lihtne, et me räägime väga mitmest usust, aga ühisest tegevusest. Kas selles on sinu ajaks olnud ka mingit sellist nagu märki, kogemust või nõlle sind liigutavad tunned?
No üldse see oikumeenia teema, no mitte ainult sõjapiirkonnas või võtame kas või Eestis siin Eesti kaitseva kaplanid, et mind on nagu see kõnetanud, et kui meil on üks jumal, et siis noh, kuidagi me oleme võimelised ühes koos teenima, et ka sõjapiirkonnas või ka üldse ka rahu ajal, noh, ei aja nagu oma asja või oma kiriku asja, noh, minu jaoks on see oluline, vaid ma püüan alati näha seda pilti laiemalt ja mul väga nagu, noh, minu vastu on rääkinud see, et ka oikumeeniliselt me teenime ühes koos. Ja missioonipiirkondades on mul väga head kogemused olnud selles suhtes ja samas siin Eestis ka.
Ma olen sinuga sama meelt, et kuna Eesti kaitseväe kaplanaat on oikumeeniline, siis minu arust on kaplanid nagu selline sort vaimulike, kes olenevata oma konfessioonist ja usutunnistusest saavad alati nii-öelda hea meelega kokku, sest ütleme, kõik need teabepäevad, mida siis kas kaitsevägi või kaitseliidu kaplanide eestus korraldab, on alati olnud sellised, noh, nagu oodatud, et sa tegelikult näed jälle nagu head kamraadi olevate sellest, et üks on baptist, teine nelipühilane ja ortodoksi mees ikkagi ütleb, et tema ei saagi mõõka ja relva kätte võtta, ei tähenda see seda, et me ei ajaks seminaris õiget juttu või et meil on ju eesmärk on üks. Ja mulle tundub, et sina oled nüüd käinud samamoodi väljapoole ja vaatanud, et mulle küll isiklikult tundub, et see meie enda Eestis loodud selline oikumeeniline kaplanaat. Kas see on midagi nagu erakordselt, sest mina julgeks öelda, et see natuke on, et see, kuidas ka meie Eesti kirikute nõukogu saab kokku ja tegelikult on leitud nii-öelda see ühine kandepind ja need küsimused, mida arutatakse. Et see tegelikult ju väljendub ka meie oikumeenilises kaplanaadis. Väljapoole ma tegelikult ei ole seda märkanud, et olen ma nagu õieti aru saanud oma.
Ma arvan küll, jah, nii on. No näiteks, kui ma 2007 olin Bosnias, siis seal ma küll tundsin nagu seda, et osad konfessioonid hoidsid nagu oma ette ja no see oligi seotud sellega, et nende oma kodumaal või koduriigis lihtsalt nii toimis, et konfessioonid vahelist läbikäimist ei olnud ja see kandus edasi ka missioonipiirkonda. Aga selles suhtes küll, ütleme Eestis ja minu enda kogemus, ma olen nii palju häid sõpru saanud tänu just selle kaplani teenistusele, mis on oikumeeniline, et see on minu mõtlemist ja noh, üldse arendanud ja avardanud hästi palju, et ma olen küll väga tänulik selle eest.
Oleme alati teadlikud ju sellest, kui me lähme välja ja peame osalema liitlastega seateatris, siis sealt võib saada väga palju inimesi viga. Seal võib saada inimesi ka hukka, aga saadakse viga tegelikult ju ka vaimselt. Inimene ja eriti mehed saavad pihta sealt ka vaimselt ja palju on räägitud just eelkõige peale esimest ja teist maailmasõna sellisest kadunud põlvkonnast, ehk siis mehed, kes tulid tagasi sõjast, kaotanud ideaali, kaotanud usu. Oled sina märkanud, et kas meil on ka tekinud see selline kadunud põlgond või oleme me suutnud ikkagi nüüd õppida oma vanaisate elus seda, et me suudame kuidagi selle veterani, kes tagasi tuleb, tagasi ühiskonda tuua?
Ma ise ei ole nagu, noh, ma ei tunneta seda, et väga oleks mingisugune kadunud põlvkond tekinud. Ma arvan, põhjus on ka see, et kõik, kes tagasi tulevad, et nendega saab tegeleda, et ka neil on kuhu pöörduda, et kaitseväes on see toetuse üksus ja see on väga, väga hea tööd tegemas. Ja pigem, mis kunagi on toimunud, ongi see, noh, kui oli ka nõuka ajal see Afganistani sõda, eks ju, et need, kes kannatasid või vigastada said ka psühholoogilises mõttes, nad jäid üksi. Et ei olnud sellist nagu tugivõrgustiku või ja seda ka nagu häbeneti. Aga praegu minu mõelest küll võime olla nagu õnnelikud ja tänulikud, et me ei jäda maha inimesi. Paratamatult on neid, kes klammerduvad ja lükkavad abi tagasi, et me ei saa nagu vägisi ka kedagi päästa nagu. Aga kõik võimalused aidata on olemas. Et minu mõelest päris, no ma ei oska niimoodi öelda, et selline põlvkond oleks tekinud. On inimesi, kellel on probleeme küll, jah, aga päris nagu põlvkond
ütleme, et mitte. Seda nõlla laiendada kogu sellele nõlla valimile, ehk siis kõigile veteranidele sina julgeks, et
jah, ei julgeks.
Kaplani teenistusel. Ma natukene tahaks küll keskenduda natuke missioonipiirkonnas olevale teenistusele. Kui sa pead tegema mõne kaplani teenistuse, me räägime siis palvepäeva või sellisest nõlda koos palvetamisest või samas ka on ju kaplani alati ka teatud roll ju ka ametlikel rivistustel. Kas seal osaletakse nüüd sellepärast, et see on osa etantud ülema käsus, sest see on üks kaplani ju roll või mingi sõnavõtt on ette määratud kindlasti ju noh, nõlla käsus, sellel läks kaplan peab ka oma palve, eks on. Oled sa tunnetanud, kas seal osaletakse nüüd käsu pärast või tullakse ja ülleks, et oleme nagu hea meelega. Et üks asja on, eks me teame, seaväes on käsk, et käsukorras olla ja teenida ja ütleme, et noh, kannatame ära, et meie esisad ka esimese vabariigal kannatati ära ja selline ajaloolise traditsiooni, noh, nõlla rõhutamine on alati natuke minus ka päästnud kaplani teenistust. Selleks, et see on osa kaitseväe traditsioonidest, lipu peab õnnistama ja kannatab ära ka kaplani jutuse, kui ta peab, et kaitseväe kaplani peab pikalt, eks on. Aga küsimus on eelkõige just see, et kas tehakse seda hea meelega või võetakse seda ikkagi nagu sellist, noh, tüütud korraldust, mida tuleks täita, aga traditsioonid nõuavad.
No ütleks niimoodi, et nii ja naa. On ühte, on teist. Kui on tekinud selline noh, meeleolu, et ah, jälle mingi rivistus ja kaplan ka ja noh, ülemad on aega ajalt nagu ennetavalt öelnud seda, et võt, meil on selline traditsioon, et kaplan võtab ka sõna. Aga ma olen näinud seda, et kui kaplanil ei ole sõnumit või ta hakkab seal heietama, no mul on ka juhtunud seda, et no ei ole nagu seda pointi kohe, võt, siis on jama. Aga kui sul on oma nagu hea mõte, ütled sellega lühidalt, ei hakka seal jahuma, siis läheb asja ette. Ja siis ka üldiselt, noh, hea meelega kuulatakse, et ja mõni tuleb ja viskab nalja ka, et oh, kuule, sa rääksid nii ägedalt, et kus sa võtsid selle ja umbes niimoodi. Et oleneb.
Nii, aga Urmas, ma pean jällegi teatama sulle kahetsusega, et meile antud tund saates sõdalase tund on hakkamas läbi saamas ja mul ei ole tegelikult muud teha, kui küsida sinu käest viimane küsimus. Ja viimane küsimus võib öelda, et on nüüd küll juba väga traditsiooniline kogu nende saadete jooksul, sest saanud kokkuleppe, et saan valida kaks lugu, mis iseloomustab meie siis tänas saadet, et üks on minu valitud ja teine on siis sinu valitud. Ja ka selle sama klausliga, et loomulikult ma saan aru, et sa tahad selle pühendada oma kamraadidele ja tervituseks neile, aga see väike selgitus ka, et miks just konkreetne lugu, miks see ja mis on see põhjus, miks sa selle valisid täna?
No ma mõtlesin selle peale, mul oli tegelikult mitu lugu ja mõtlesin ka, et kas peaks valima nüüd vagaloo või mitte päris ja valiksin Arvo Pärti Ukuaru valsi. Ja ma ei tea, kuidagi juba lapsest saati on kuidagi nagu see helisend mu sees, et kui on olnud sellist nagu natukene kurvameelsust või aega, kus tahaks nagu mõelda, siis kuidagi see lugu on nagu suunanud või aidanud kaasa, et lapsepõlves sai sellist jubedat filmi nagu Uku Aru vaadatud, aga see lugu eelkõige seal, see muusika, meloodia on minu jaoks nagu kõnekas olnud kogu aeg.
Nii, aga jah, läheb juba käima siis Arvo Pärdi Uku Aru valss, aga suured tänud, Urmas, et sa leidsid aega ja mulle tundub, et täpselt nii nagu ka teiste saatekülalistega on see, et me täiesti vabalt, kui öeldakse, et kas oleksid sa valmis tegema ka järgmine aasta sedalase tund kaks, siis mulle tundub, et me võiksime võtta täpselt samad saatekülalised uuesti stuudios ja me saaksime täiesti vabalt teha nii-öelda selle Vol 2 vabalt ära, aga suured tänud, Urmas, et sa leidsid aega on olemas. Mina olen Tanel Meil, täna oli siis ka helipuldis Ilmar Sirkel ning kuulmiseni täpselt siis kuu aja pärast.
Sõdalase tund.